Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang Nadok Week, kebakaran hutan yang luas di Eropa, Islam dan keadilan yang hakiki bagi perempuan, serta seleksi masuk perguruan tinggi di Indonesia. Nah, Anda masih bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, saya akan berbicara dengan Profesor Dr. Saratri Wilono Yudo dari Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah Profesor Bidang Teknik di Universitas UNES itu. Selamat siang, Prof. Profesor, untuk kali ini kita akan melihat yaitu seleksi masuk universitas di Indonesia itu, Prof. Karena pada bulan Agustus itu kan merupakan tahun ajaran baru kan, Prof?
Iya. Yeah.
Jadi untuk selama ini itu bagaimana, Prof? Seleksi masuk itu, maksud saya itu apakah ada beberapa tahapan atau beberapa cara begitu?
Iya, yeah, setahu saya setelah PTNBH, jadi artinya perguruan-perguruan tinggi negeri itu dilepas oleh pemerintah untuk mencari sumber keuangan sendiri, cara mencari mahasiswa baru itu juga akhirnya ikut berubah. Jadi mereka nampaknya terlalu banyak ya untuk mengambil mahasiswa dengan berbagai jalur. Selain jalur resmi dari pusat, juga mereka mengadakan jalur-jalur mandiri. Nah, akibatnya beberapa hal yang terjadi adalah apa ya, mereka itu terlalu rakus, akhirnya mahasiswa yang terjaring itu kadangkala tidak memenuhi syarat-syarat untuk bisa mengikuti kuliah di perguruan tinggi, baik itu semangatnya, cocok program studinya, kecerdasannya, keterampilannya, itulah yang kemudian barangkali yang menyebabkan menurunnya kualitas lulusan dari perguruan tinggi di Indonesia. Ini pandangan saya ya, sekali lagi.
Ya, sebentar Prof, sebentar. Tadi Profesor mengatakan itu ada jalur resmi dan ada jalur mandiri. Jadi yang jalur resmi itu maksudnya yang bagaimana Prof?
Yang jalur resmi itu kan yang diselenggarakan oleh negara ya, oleh terpusat oleh pemerintah. Kemudian universitas masing-masing itu menyelenggarakan ujian lagi untuk menjaring mahasiswa lewat jalur masing-masing universitas gitu, sehingga kan mahasiswa yang terjaring itu menjadi lebih banyak karena ditambah jalur mandiri tadi. Mandiri itu artinya dijaring oleh universitas yang bersangkutan.
Ya, gitu. Tadi Profesor sudah menjelaskan bahwa dengan adanya jalur mandiri itu akan dapat mengakibatkan yaitu tidak tidak ini ya Prof ya, tidak konsisten kan, karena kemungkinan dari universitas satu dengan universitas lain itu akan berbeda standarnya itu. Nah Prof, yang saya ketahui itu ada yang dinamakan atau mungkin ini yang disebut jalur resmi, yaitu SNBP, yaitu Seleksi yeah. Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah yeah. ini seleksi nasional berdasarkan prestasi itu seharusnya kan sudah memberikan semacam apa ya, semacam asuransi kan Prof kepada para peserta atau pengikut seleksi itu bahwa mereka akan dijamin akan mendapatkan tempat kan, begitu kan Prof?
Iya. Tapi yang terjadi begini, prestasi itu kan prestasi belum tentu sesuai dengan prestasi yang sesuai dengan jurusan yang ia ambil ya. Misalnya kedokteran, misalnya arsitektur, itu kan perlu keterampilan-keterampilan. Saya mengajar di arsitektur, banyak anak-anak yang cerdas sebetulnya, yang artinya secara IQ, matematikanya, fisikanya, tapi dia tidak bisa menggambar. Sama sekali bingung, ini ada perspektif bagaimana menggambar bayangan, bagaimana menggambar skala dengan skala tertentu. Ini kan akhirnya kan menjadi hal yang absurd gitu ya, masa arsitek nggak bisa menggambar gitu, artinya merancang satu desain gedung. Nah ini kan yang sering terjadi seperti itu. Nah, mungkin di seni, mungkin di olahraga, mungkin di kedokteran, di teknik-teknik lainnya, barangkali banyak sekali mahasiswa yang meskipun dia berprestasi ketika di SMA, itu belum tentu dia bisa mengikuti pelajaran di universitas untuk prodi-prodi tertentu gitu, Mbak Tri.
Ya, Prof, kalau di sini memang sudah ditentukan, artinya kalau misalkan seorang, ini yang saya tahu Prof ya sampai dengan sekarang, kalau seorang siswa itu katakanlah mengambil beberapa mata pelajaran yang tidak ada IPA-nya misalnya itu, ya dia tidak akan bisa masuk ke seperti insinyur, ke jurusan arsitektur itu misalnya dan sebagainya itu. Nah, tapi rupanya di Indonesia itu hal tersebut itu tidak dipenuhi ya Prof ya, tidak ditaati maksud saya.
Betul, ada universitas tertentu misalnya tadi sebagai contoh arsitektur. Arsitektur itu memang ada yang dari IPA, tadi saya katakan pinter matematika kan berarti dari IPA ya, fisika, tapi dia tidak terampil menggambar, tidak bisa menggambar. Disuruh menggambar kotak sabun saja dia dari tiga dimensi atau paving atau apa gitu, nggak bisa itu. Jadi artinya dia tidak memiliki kecerdasan spasial gitu loh. Misalnya kan ada tujuh kecerdasan manusia. Nah kadang-kadang mahasiswa itu mikirnya hanya sekedar, wah aku pinter, nilainya bagus. Nah universitas juga ketika menjaring tidak melalui tes-tes keterampilan semacam ini. Akibatnya ya itu seperti tadi. Bahkan ada arsitek yang dari IPS ya, memang bisa sih kalau itu teorinya. Tapi kalau arsitek kan ada prakteknya gitu. Contoh gitu ya, contoh arsitek gitu.
Iya. Prof, ini berarti nantinya akan mempengaruhi terhadap kualitas SDM Indonesia kan Prof? Artinya manusia yang tepat guna atau manusia yang memang mumpuni itu tidak akan tercapai Prof?
Iya, untuk sebagian besar seperti itu. Tadi saya sudah mengatakan di Indonesia itu sekarang sudah saya sebut inflasi nilai ya. Inflasi nilai mata kuliah itu. Sekarang sudah nggak ada nilai C, D, E seperti zaman saya kuliah. Saya ketika kuliah tahun 81, S1, itu biasa E 2 kali, 3 kali itu. Dan mengulang-mengulang D itu. Dapat nilai C saja waktu itu sudah bersyukur gitu ya, apalagi di A atau B. Dan waktu itu juga tidak ada mahasiswa yang protes, karena memang itu dosen menilainya dengan objektif gitu. Nah sekarang itu anak-anak dinilai A, B, dinilai C itu sudah japri ke dosen, bagaimana saya kok bisa dapat nilai ini. Jadi artinya memang sudah inflasi nilai, termasuk para penyandang kamlaut itu tadi. Jadi artinya dari sisi teoritis saja sudah mengkhawatirkan, apalagi kalau ini tadi keterampilan kedokteran juga tidak sekedar pinter ketika dia apa ya teori-teorinya, tapi bagaimana dia terampil ketika nanti suatu saat membedah pasien atau mengobati, mendiagnosis dan seterusnya. Itu kan ada keterampilan-keterampilan komunikasi, keterampilan teknis. Nah itu yang tidak diperhatikan menurut saya. Nah tes-tes ke depan itu bisakah mengakomodasi itu? Dan kemudian yang kedua, betul-betul mahasiswa yang lewat passing grade yang diterima, tidak seperti sekarang ini. Karena untuk memenuhi kuota pembiayaan, akhirnya perguruan tinggi itu menjaring mahasiswa sebanyak mungkin. Nah, itu akibatnya apa? Tadi tidak sesuai dengan kompetensinya, dia tidak siap menjadi mahasiswa baru, tapi hanya sebagai tambang bagi PTN itu untuk membiayai perguruan tinggi karena negara sudah tidak memberi anggaran yang cukup gitu loh.
Ya, Prof, ini mengenai anggaran untuk perguruan tinggi nasional itu, Prof, atau ya perguruan tinggi negeri lah istilahnya itu. Nah, ya. Itu apakah ada kuota tertentu, Prof? Misalnya untuk UNES itu mendapat, untuk masing-masing fakultas akan mendapatkan sekian. Itu sudah ditentukan, dan kalau iya berdasarkan apa biasanya, Prof?
Kalau itu kan saya bukan pejabat ya, tapi memang ada kuota tertentu untuk mungkin kelas-kelas universitasnya ya, juga jumlah mahasiswa, jumlah fakultasnya, kriterianya mungkin begitu, jumlah dosennya, kemudian sarana prasarana laboratoriumnya, itu kan ada hitungan-hitungan yang saya tidak bisa tahu karena saya bukan pejabat, tapi ada itu ya. Nah, yang penting bukan masalah itunya, yang penting itu kurang gitu loh Mbak. Jadi kurang anggaran itu karena hanya beberapa persen saja dari dana operasional dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, akibatnya perguruan tinggi itu akhirnya menjaring mahasiswa sebanyak mungkin untuk UKT, dan UKT-nya itu semakin mahal. Makanya kalau ada mahasiswa yang kemudian diterima mengundurkan diri, itu barangkali juga terkait dengan dia kaget ketika mendaftar ulang itu, mau mendaftar ulang ada ketentuan bayar uang apa misalnya ya, uang muka atau uang apa istilahnya, SPI atau apa gitu. Nanti UKT-nya satu semester sekian, meskipun nanti bisa ditawar, meskipun nanti ada bidik misi, tapi kan tidak semudah itu gitu. Nah, akibatnya ada berita 60 ribu mahasiswa yang diterima tahun ini mengundurkan diri gitu ya. Barangkali itu ya. Nah, ini perlu diteliti, kalau saya nggak bisa memastikan apakah karena masalah ekonomi ya. Itu ya.
Iya. Itu Prof memang tadinya yang memicu saya untuk menghubungi profesor, yaitu karena adanya berita bahwa 60 ribu mahasiswa yang tidak mendaftar ulang itu tadi, Prof. Ini jadi mungkin mungkin saya akan dapat mengajukan hal ini terhadap Komisi 10 DPR yang membawai bidang pendidikan itu sendiri, Prof. Nah, betul. Jadi menurut profesor dengan adanya ini masalah apa ya, konflik antara mutu pendidikan atau mutu anak didik atau ketepatan daripada anak didik untuk prodi program studi masing-masing itu dengan biaya pembiayaan atau operasional itu, jadi sebaiknya apa yang perlu dilakukan, Prof?
Iya, selama ini anggaran pendidikan tinggi kita itu hanya 750 triliun. Itu yang untuk Indonesia Pintar, untuk itu, untuk beasiswa hanya 17-an triliun. Padahal jumlah mahasiswa kita kan ratusan ribu ya, bahkan sampai jutaan. Gitu. Artinya itu sangat kurang sekali. Jadi kalau memang pemerintah itu memiliki apa istilahnya political will untuk memajukan dunia pendidikan tinggi, ya memang itu harus dipikirkan, terutama mereka-mereka yang memiliki prestasi tinggi dan keterampilan tadi yang saya sebut, dan ekonominya lemah, itu harus di cover. Saya dengar negara-negara yang kaya raya ya, yang memiliki tambang yang melimpah, itu banyak berita bahwa untuk mahasiswa dari S1 bahkan sampai S3 itu bisa gratis. Nah, di Indonesia kan minimal bisa murah lah, kalaupun tidak ada biaya pendidikan yang sifatnya beasiswa. Ini sebagai perbandingan, tahun 81 saya membayar SPP itu satu semester 19.000 per semester, di kurs dolar saat itu 620, artinya saya hanya membayar $30. Sekarang UKT itu rata-rata 5 juta lah satu semester misalnya gitu ya. Dolar sudah 16.000 atau 17.000. Artinya $300, hampir $300 ya. 10 kali lipat betapa mahalnya uang kuliah zaman sekarang. Dulu zaman saya kuliah kedokteran dan sastra Jawa ya sama. Nah, itu loh. Kalau sekarang kedokteran untuk jalur mandiri berapa ratus juta untuk biaya apa ya, uang muka semacam uang gedung lah istilahnya atau uang apa itu.
Ya.
Itu jadi artinya betul-betul sekarang itu mahal betul, Mbak.
Ya, Prof, kalau kenaikan itu memang tidak bisa diingkari, Prof, karena dari zaman ke zaman atau tahun ke tahun itu semuanya akan naik dan sebagainya. Tapi maksud saya itu, kalau misalkan untuk perguruan tinggi itu tentunya yang jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi itu pun kan juga harus ditaati begitu loh, Prof, maksud saya itu. Dan nah, itu bisa ditentukan jumlahnya kan, tentukan jumlahnya, artinya tidak semuanya itu terus dibuka untuk jalur mandiri itu tadi, Prof, seperti yang Profesor katakan itu. Nah, jadi bagaimana dengan sekarang Profesor sebagai staf pengajar juga, yaitu sebagai profesor di bidang arsitektur itu, apakah tidak ada suara dari para staf itu kepada katakanlah rektor begitu, Prof, mengenai
selama
hal ini?
Ini para dosen lu banyak diam seribu bahasa ya, jangankan para dosen biasa. Para profesor yang di grup, misalnya saya kan ikut grup misalnya, saya yang pernah misalnya menanyakan kepada rektor atau mengusulkan bagaimana ini pembaruan tentang pembiayaan pendidikan, beasiswa, meringankan beban bagi orang tua tidak mampu, bagaimana menjaring mahasiswa yang betul-betul siap di perguruan tinggi. Jadi saya tidak menyebut harus pinter ya, siap dia belajar di perguruan tinggi itu kan nomor satu adalah selain kecerdasan juga masalah semangat. Nah, semangat ini ternyata juga penting sekali, Mbak. Karena banyak sekali mahasiswa yang cerdas tadi ternyata lemah mentalnya ketika dia menghadapi banyak masalah, termasuk masalah ekonomi ini tadi. Nah, pemerintah mestinya sejak awal bisa menjaring mahasiswa berprestasi tadi, SNBT tadi, dengan betul-betul selektif. Jadi tidak harus sebanyak mungkin, tapi memang itu selektif. Dan terutama ditujukan untuk mereka-mereka yang dari golongan ekonomi tidak mampu, itu harus bisa dijaring gitu loh. Karena kasihan layu sebelum berkembang ya, mereka yang banyak sekali anak-anak dari golongan ekonomi tidak mampu tapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi beasiswa-beasiswa itu menurut saya harus
juga diperhitungkan. Ini memang masalah baru. Di Australia pun itu juga ada, Prof. Ini seperti ini, artinya itu memang apa ya, dukungan atau funding dari pemerintah itu tidak selalu mencukupi, tapi terus tidak berarti dibuka kerannya sehingga siapa sehingga tiap-tiap apa tiap-tiap universitas itu berlomba untuk mengeruk keuntungan dengan apa. Dengan jalur mandiri itu tadi, Profesor, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Mudah-mudahan hal ini dapat segera diatasi ya, Prof. Artinya ada keseimbangan antara mereka yang masuk lewat seleksi yang benar-benar dan mereka yang seperti Profesor katakan tadi cerdas tapi tidak mampu, itu juga dapat diperhatikan. Dan juga mereka yang sedang-sedang saja tapi punya uang atau dapat membayar, ya silahkan saja begitu. Terima kasih, Prof, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih, Mbak Zee, dan para pendengar semuanya. Semangat selalu dan sehat.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, kini kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang perempuan, Islam, dan keadilan yang hakiki bagi perempuan itu. Apa yang dimaksudkan dengan keadilan yang hakiki? Nah, untuk menjawab ini semua, kami menghubungi Dr. Nur Rofiah. Beliau adalah dosen di Universitas Ilmu Al-Quran atau PTIQ itu. Berikut pembicaraan kami. Terima kasih sekali Dr. Nur Rufiah. ibu adalah dosen di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta, ya. Universitas PTIG. Belum lama ini ibu kan memberikan semacam paparan yang berjudul ya. Islam dan Keadilan Hakiki Perempuan. Nah, Islam itu saya anggap sebagai klausul pertama dan keadilan hakiki perempuan itu saya anggap klausul yang kedua. Betul. Ada poin keadilan hakiki dan perempuan, kan begitu. Jadi, Betul. Kalau keadilan hakiki itu berarti kesetaraan seolah. Apakah demikian, Ibu?
Sebetulnya semua keadilan itu menisayakan kesetaraan ya. Misalnya negara yang adil itu harus mendudukkan semua warga negara setara di depan hukum. Setara itu kalau saya memahaminya ya subjek penuh. Setiap orang itu nggak ada yang didudukkan sebagai subjek sekunder sehingga lebih rendah dari yang lain, apalagi didudukkan sebagai objek. Kalau dalam konteks keadilan hakiki perempuan dalam Islam, itu sebetulnya punya cara pandang bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek penuh. Kenapa? Karena dua-duanya mengemban amanah melekat sebagai khalifah di bumi dengan tugas mewujudkan kemaslahatan, kebaikan pada seluruh makhluknya, bahkan sesama manusia termasuk laki-laki dan perempuan. Karena itu subjek penuh atau kesetaraan yang dimaksudkan di sini itu adalah sama-sama bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan, kebaikan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran, keburukan sekaligus dilindungi darinya. Itu arti equality di dalam Islam ya. Ini penting karena sejarah dunia itu berabad-abad mendudukkan perempuan sebagai hartanya laki-laki, sehingga didudukkan sebagai objek. Lahir sebagai harta ayah, menikah sebagai harta suami. Suami meninggal diwariskan pada anak dan kerabat laki-laki. Nah, dalam situasi seperti itu, yang disebut manusia adalah laki-laki, sementara perempuan dianggap harta. Laki-laki didudukkan sebagai subjek karena perempuan dipandang sebagai harta, maka didudukkan sebagai objek. Khususnya sebagai objek seksual karena itulah fungsi perempuan di masyarakat patriarki itu. Jadi alat pemuas seksual, makanya perkosaan incest, persetubuhan incest dianggap sebagai norma sosial yang diterima oleh masyarakat. Nah, dalam situasi begitu, Islam menegaskan bahwa perempuan adalah manusia. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut saya, surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah deklarasi ya tentang kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Karena dua-duanya adalah manusia, berarti sama-sama hanya hamba Allah, sama-sama punya mandat sebagai khalifah fil ardi. Karena itu nilai manusia tidak ditentukan oleh organ kelaminnya, jenis kelaminnya apa, tapi oleh takwa. Takwa itu adalah kemampuan untuk taat mutlak. Iya, jadi kemampuan untuk taat mutlak hanya pada Allah untuk menjalankan mandat mewujudkan kemaslahatan bersama itu.
Mohon maaf.
Oke, monggo.
Tapi pada kenyataannya apakah demikian, Ibu? Itu yang
ya, jadi yang penting, perubahan kan? Mindset itu memang bukan hal yang mudah ya, Bu Sri. Mengapa? Karena mindset itu kan memang diturunkan dari generasi ke generasi bahwa perempuan itu adalah objek seksual. Bahkan sampai hari ini kekerasan seksual masih terjadi di mana-mana. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa mindset kita jangan-jangan memang belum bergerak gitu. Meskipun sudah ditegaskan perempuan itu manusia, tapi apakah manusia mengakui itu? Nah, itu yang sepertinya kalau melihat kejahatan berbasis gender pada perempuan masih marak itu ya kayaknya belum gitu. Sampai sekarang kan perempuan dinilai karena cantiknya. Cantik itu adalah kategori kualitas sebagai objek seksual. Cantik dan seksi gitu.
Nah, tapi
sebenarnya kan ya, kita mengubah itu.
Ingin saya tanyakan Ibu, sekarang kalau kita sudah menyadari situasinya demikian, tapi kenapa ini berlarut-larut begitu? Karena kalau di Indonesia, Bu ya, situasi di Indonesia kalau saya tidak keliru, itu kan mempunyai juga menteri perempuan kan, artinya menteri yang mengurus urusan-urusan perempuan.
Pemberdayaan perempuan.
Betul. Nah, sejauh mana menurut Ibu, ini kita belum masuk ke Islam ya Bu ya, artinya ini masih masuk ke ranah umum dulu. Sejauh mana itu pemberdayaan perempuan menurut Ibu?
Perkembangannya sebetulnya dahsyat sekali ya kalau kita lihat. Karena di Indonesia ini kan bahkan presiden perempuan juga kita punya. Itu bukan sesuatu yang alami, itu harus diperjuangkan terus ya. Kayak beberapa negara mungkin punya sejarah yang berbeda tentang keterlibatan perempuan ya. Di Australia juga kan sekarang Perdana Menterinya perempuan kan?
Tidak Ibu.
Melbourne kali ya, gubernurnya.
Iya, itu premiernya ya Ibu. Kalau di Australia memang untuk tataran atau level negara bagian itu memang sering begitu.
Bagus, tapi ya.
Iya, ya. Tapi kalau untuk tingkat Perdana Menteri baru satu Ibu, yaitu Ibu Julia Gillard. Namun demikian ya. Ibu, kalau kita lihat menteri-menterinya seperti yang pemerintahan Partai Buruh sekarang ini, itu sudah sejajar begitu loh Bu. Artinya tuh jumlahnya itu sudah mungkin 50-50 lah katakanlah begitu.
Iya, jadi memang itu pergerakannya kadang maju kalau dibandingkan dengan dulu itu kan udah dahsyat sekali ya Bu. Saya beri contoh begini deh. Dulu itu perempuan kan dianggap sebagai harta, maka dia tidak bisa memiliki harta kan. Mana ada harta memiliki harta kan. Nah sekarang itu perempuan sudah diakui haknya untuk bisa memiliki properti. Itu sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya juga indikator perkembangan kesadaran kemanusiaan yang cukup luar biasa. Apalagi di Inggris sendiri konon baru membatalkan undang-undang yang membolehkan suami menjual istri itu baru awal abad 18. Itu kan 2 abad lalu, belum lama gitu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang ya sudah sangat dahsyat sekali gitu Bu. Jadi memang itu nggak bisa yang akan terhapus selamanya gitu ya. Kalau menurut saya begitu, sehingga kita realistis saja ya di dunia ini ya kita berjuang terus gitu. Mungkin di Indonesia sudah maju, nanti di tempat lain kita melihat juga ada yang belum sama sekali gitu, belum bergerak.
Ya.
Atau juga gerak maju di Afghanistan itu mundur lagi tuh, ya. Setelah Taliban berkuasa.
Iya, tapi kan di Afghanistan itu kan tidak mempunyai Pancasila misalnya Ibu, itu ya, yang menjadi pegangan hidup kita juga.
Betul, ke dalam berbangsa.
Juga
ke dalam berbangsa.
Di Australia pun kan juga sudah lebih bagus begitu loh Ibu. Tapi kalau kita kembali lagi misalkan kodrat perempuan, kalau kita berkutat di situ ya memang tidak akan ada selesainya begitu loh Ibu. Karena apa? Selama masih ada kekerasan dalam rumah tangga, selama masih ada kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, selama masih ada pemerkosaan dan sebagainya, berarti kita belum diakui sebagai manusia yang setara kan begitu Ibu.
Betul. Tapi hati-hati juga kita memahami kodrat itu ya Bu, karena justru di keadilan hakiki perempuan itu membedakan mana yang kodrat, mana yang ketentuan Tuhan, dan mana yang sebetulnya ikhtiar manusia. Misalnya begini Bu, perempuan dan laki-laki itu kan secara biologis ya, punya sistem reproduksi yang berbeda. Misalnya begini, organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga dalam proses reproduksi itu kan laki-laki tubuhnya hanya berperan mengeluarkan sperma. Durasinya menitan dan dampaknya nikmat gitu. Sementara perempuan itu kan si menstruasi 7 hari, dampaknya sakit. Hamil 9 bulan, dampaknya sakit juga. Melahirkan jam-jaman harian sakit. Nifas itu bisa 1 sampai 60 hari dampaknya sakit. Menyusui bayi 2 tahun itu juga kan disertai dengan rasa sakit. Jadi kalau laki-laki peran tubuhnya dalam reproduksi itu 1, perempuan itu bisa sampai 5. Durasi laki-laki hanya menitan, perempuan itu mulai jam-jaman harian, mingguan,
sampai tahunan.
Bulanan, tahunan ada. Iya. Laki-laki dampaknya nikmat, perempuan itu selalu disertai dengan rasa sakit. Nah, sistem reproduksi yang dibawa oleh manusia sejak lahir itulah takdir gitu.
Yeah.
Tetapi menggunakannya itu kan sama dengan tangan dari Tuhan. Tapi apakah tangan ini untuk melakukan kekerasan atau justru untuk menolong orang itu tergantung manusia kan. Begitu juga dengan sistem reproduksi tadi. Apakah akan digunakan secara paksa dengan perkosaan itu atau digunakan dengan konsen kedua belah pihak, apakah di luar atau di dalam perkawinan, itu sudah pilihan manusia yang harus diambil secara bertanggung jawab. Kalau di dalam Islam, misalnya tadi saya mengatakan ada kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik kan, karena ada amanah melekat tadi. Laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu sama-sama makhluk fisik, tapi juga makhluk intelektual karena punya akal dan makhluk spiritual karena punya hati nurani. Disebut manusia itu justru karena kemampuannya menggunakan akal budinya dengan baik, termasuk dalam reproduksi gitu Bu. Jadi keadilan hakiki perempuan itu menegaskan bahwa kita kan meyakini bahwa tujuan syariat Islam itu adalah kemaslahatan umum. Dan kemaslahatan umum atau al-maslahatul ammah itu harus meliputi laki-laki dan perempuan. Dan disebut kemaslahatan umum bagi laki-laki dan perempuan itu tentu saja tidak boleh menyebabkan pengalaman reproduksi khas perempuan yang lima tadi itu menjadi semakin sakit karena menambah sakit pengalaman yang sudah sakit itu tidak baik gitu. Meskipun laki-laki tidak mengalaminya. Jadi laki-laki itu tidak menjadi standar tunggal bentuk-bentuk keadilan, bentuk-bentuk kemaslahatan bagi perempuan. Tidak semua hal yang baik bagi laki-laki otomatis baik buat perempuan gitu Bu. Itu satu ya Bu, ada dua sebetulnya kalau mau saya lanjutkan.
Silakan Ibu secara ringkas.
Di samping pengalaman biologis khas perempuan tadi adalah pengalaman sosial perempuan. Karena adanya sistem patriarki, cirinya ya dari sistem patriarki adalah memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki atau bahkan rendah sebagai objek seksualnya laki-laki. Cara pandang begini itu kan masih banyak sekali Bu, makanya ada perkosaan tadi di mana-mana. Nah, cara pandang seperti ini menyebabkan perempuan itu rentan mengalami ketidakadilan hanya karena jadi perempuan. Misalnya apa? Stigmatisasi ya, cap buruk, kayak perempuan sumber fitnah. Stigmatisasi hanya karena jadi perempuan, lalu marginalisasi hanya karena jadi perempuan. Contohnya misalnya marginalisasi itu kan peminggiran ya. Jadi contohnya kalau meskipun difahami bahwa menjaga akal itu adalah tujuan syariat Islam dan menjaga akal itu dengan sekolah, lalu melarang perempuan sekolah itu.
Nah itulah tadi pembicaraan kami dengan Dr. Nur Rufiah dari Universitas Ilmu Al-Quran yang menjelaskan tentang Islam, perempuan, dan keadilan hakiki itu tadi.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan seperti biasa, jika Anda ingin mengakses program-program kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin menghubungi kami selama kami mengudara, Anda dapat kontak kami dengan nomor 0429-996-263. Nah, kini kita beralih ke topik yang lain, yaitu tentang apa yang terjadi di mancanegara, yaitu di Eropa, terutamanya di Eropa Selatan, dengan adanya musim panas di sana, dan rupanya terjadi kebakaran yang sangat luas. Nah, berikut laporan tersebut. Ribuan orang terpaksa mengungsi di sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan yang melanda beberapa bagian Eropa. Penonton juga dilarang berjejer di sepanjang rute Tour de France menjelang etape ketiga dari ajang balap ikonik tersebut. Pihak yang berwenang menyatakan bahwa gelombang panas yang memecahkan rekor serta minimnya curah hujan telah mengubah hutan dan lahan menjadi sangat mudah terbakar. Sementara prakirawan cuaca memperingatkan akan datangnya kondisi yang lebih ekstrim. Berikut laporan selengkapnya. Kebakaran hutan hebat sedang melanda wilayah selatan Eropa. Kebakaran tersebut telah menghanguskan lebih dari 42 ribu hektar lahan di Portugal, Spanyol, Prancis, dan Yunani. Luas wilayah yang lebih dari dua kali lipat ukuran Manhattan di Amerika Serikat. Di Portugal, seorang warga bernama Ecuchao Almeida mengatakan bahwa masyarakat sedang mengalami kesulitan.
The situation we are living right now is particularly hard. The fire, the flames, and the smoke are making conditions unbearable. Beyond the fear we all have, of course, of waking up and finding our homes in flames, there are several houses very close by. Mine is a little farther away, but it is surrounded by forest. Since the early hours of Thursday, we have been living a very difficult situation.
Pihak otoritas setempat menyatakan bahwa gelombang panas yang memecahkan rekor dan minimnya curah hujan telah mengubah hutan dan lahan menjadi mudah terbakar, sementara prakirawan memperingatkan akan datangnya kondisi yang lebih ekstrim. Sebuah unit militer Spanyol berada di Portugal untuk membantu upaya pemadaman kebakaran menyusul kerusakan lebih dari 32 ribu hektar lahan hutan dan semak belukar di wilayah utara negara tersebut. Almeida mengatakan bahwa warga setempat berupaya semampu mereka untuk memberikan bantuan.
As you can imagine, the whole community is nervous and waiting for the situation to be resolved. The firefighters have been an enormous help. We came here to hand out drinks to the firefighters, for those who wanted them, because after so many hours working here, they obviously need to stay hydrated.
Di tempat lain, kebakaran besar juga melanda perkebunan anggur dan hutan di Pulau Hvar, Kroasia, serta di Tale, Albania. Di Yunani, kobaran api dari kebakaran hutan telah menghanguskan dua pabrik di wilayah utara. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan pesawat penyiram air untuk memadamkan api di kawasan pertanian dan hutan dekat Oreo Castro, sebelah utara Tesaloniki. Pihak yang berwenang terpaksa mengevakuasi warga di sekitar lokasi, termasuk seorang penduduk setempat bernama Anastasios Kortokonidis.
Behind us, there is a factory, a furniture manufacturing factory, which has been completely destroyed. There's nothing left. And still, as you can see, since 6 o'clock in the morning, the airplanes and the helicopters are continuously dropping water to put out the fire at the recycling facility.
Beberapa wilayah di Portugal, Spanyol, dan Perancis Selatan telah meningkatkan peringatan panas untuk beberapa hari mendatang dengan suhu di atas 40 derajat Celsius yang diperkirakan terjadi di beberapa daerah. Di Perancis, para pejabat telah mengumumkan bahwa etape ketiga balapan sepeda Tour de France melalui Pyrenees akan berlangsung tanpa penonton yang biasanya memadati rute kompetisi. Direktur Tour de France, Christian Prudhomme, mengatakan ini adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal.
I am thinking first, like the prefect, of the people who are suffering at this moment, because that is the most important thing. It is the safeguarding of populations and landscapes. And then I'm also thinking, obviously, of the people of Les Angles, who had been preparing to host the tour for a year, and then the fans of the Tour de France, who wanted to enjoy a beautiful stage. But I also think that they will understand and that they will be civic-minded to also protect the area. An exceptional situation requires an exceptional response from the organization. The organizations of road cycling races must constantly adapt.
Kebakaran tersebut terjadi tidak lama setelah gelombang panas pada bulan Juni, salah satu yang terburuk di Eropa, di mana ribuan kematian berlebih tercatat dan yang menurut kelompok ilmuwan World Weather Attribution, dalam tanda kutip, hampir tidak mungkin terjadi tanpa perubahan iklim. Dengan suhu yang diperkirakan akan naik lagi dalam beberapa hari mendatang, pihak yang berwenang telah menyatakan kekhawatiran bahwa musim kebakaran hutan musim panas tahunan telah dimulai sebulan lebih awal. Nah, laporan tadi disusun oleh Sydney Lang untuk SBS News dan yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian. Nah, itulah tadi laporan ringkas atau rangkuman ringkas tentang apa yang terjadi di Eropa, yaitu kebakaran hutan yang berada di mana-mana rupanya. Nah, saya sangat bahagia sekali hari ini karena ada dua seniman Indonesia yang hadir di studio, yaitu satu Mas Siko Albaiguni. Terima kasih Mas Siko.
Terima kasih banyak Bu, sudah mengundang kami.
Dan juga saya panggil Mbak karena memang masih muda sekali, walaupun sebetulnya saya harus memanggil Bu, yaitu untuk akrabnya saja. Karena Mbak Sekar Sari itu, mungkin Mbak Sekar dapat menjelaskan itu, saat ini sedang melakukan studi apa di Universitas Melbourne itu secara ringkas.
Iya, saat ini saya sedang menempuh studi PhD di Faculty of Arts di University of Melbourne. Saya meneliti fokusnya film tari begitu, Bu.
Film tari, iya. Memang ada kaitannya dengan apa yang akan kita bicarakan tadi ya. Dan Mas Siko, saya tahu Mas Siko adalah juga apa? Kita bilangnya apa ya? Seni rupa ya, Mas?
Lukisan, pelukis.
Iya, pelukis. Ya. Pelukis. Kalau saya tidak mau mata kata pelukis, nanti om mau dipeluk dan dikis. Ya. Itu. Jadi silakan masuk.
Iya betul. Ya, saya. Oh, Sekar? Oh ya. Ya betul. Saya pelukis dan emang makin kesini malah saya ingin pakai istilah pelukis itu justru Bu, karena emang bahasa itu tuh apa?
Ya memang itu bahasanya. Ya,
ya itu bahasanya ya. Itu bahasanya. Bahkan masuk ke penelitian S3 saya juga itu tuh.
Jadi penelitiannya tentang apa itu?
Penelitian saya tuh bahwa ada trajektori berbeda dari kata lukis dibandingkan kata painter.
Oke, ya. Jadi itu masuk ke ranah ini ya, ranah
bahasa.
Apa? Bahasanya ya.
Ya. Betul.
Tapi tidak mengurangi bahwa Mas Siko itu adalah pelukis yang wow, sampai di SBS saja, bukan saya ya, kalau saya nanti saya akan katakan gitu, tapi ada fansnya juga itu.
Nah, makasih.
Nah, baru-baru ini akan saya kaitkan ya dengan kegiatan Mbak Sekar dan Mas Siko baru-baru ini, yaitu dengan adanya pameran di Campbelltown Art Center itu. Mungkin Mas Siko dapat menjelaskan secara ringkas itu?
Baik. Jadi di Campbelltown Art Center itu saya pertama kali ke sana tuh diundang untuk melakukan residensi dan akhirnya melakukan pameran tunggal.
Yaitu nah, yang sudah dibuka ya Mas ya?
Ya, sudah dibuka kemarin gitu nanti.
Sampai dengan
20 September
itu.
Iya, 20 nah, September.
Betul. Ini kebetulan sekali karena pada minggu ini, yaitu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Juli itu adalah kalau di Australia dinamakan Night Dog Week. Nah, tentunya sudah tahu ya apa Night Dog itu, yaitu untuk merayakan sebenarnya pekan untuk merayakan keberhasilan dan budaya dari orang apa First Nation itu sendiri. Nah, ini jadi untuk kali ini kita lebih kefokuskan kepada hubungan antara Mbak Sekar, Mas Siko dengan Night Dog Week atau dengan kelompok First Nation itu, karena Mas Siko dalam pameran tunggal ini sebetulnya ada juga dua lukisan itu yang sempat bukan sempat tapi yang diciptakan. Mungkin Mas Siko dapat menjelaskan itu apa saja itu lukisannya.
Jadi ada dua karya, satu tuh Tari Sari Tunggal dan Bing Brung, itu kesenian dari Indonesia, satu lagi tuh Balong Bilabong. Itu Balong Bilabong itu memang secara bahasa mirip ya. Namun di sini tuh justru saya akhirnya karena ada kebetulan waktu yang cukup panjang ya untuk mengerjakan karya ini, selama 1 tahun lebih saya bolak-balik ke Campbelltown bertemu dengan sesepuh kalau bahasa orang Indonesia atau elders gitu bernama Auntie Glenda Cholker gitu. Akhirnya saya mempelajari ada sejarah yang tidak banyak orang bicarakan ternyata, yaitu adanya Epin Massacre di dekat Campbelltown, terjadi 210 tahun yang lalu. Dan dari sana akhirnya karya itu Ya itu ya, kayak makanya saya suka dengan kata lukis, karena lukis itu ada bagian dari ritual, ada bagian dari mendatangi, meminta izin, budaya itu ya, budaya yang kita miliki di Indonesia dan budaya yang dimiliki oleh First Nation di sini itu memiliki kesamaan itu, tanah punya memori gitu. Dan kesenian itu berkaitan juga dengan leluhur, dengan doa, bukan sekedar objek. Jadi ini proyek yang akhirnya membuat saya banyak membuka, apa ya, terbuka, mempelajari banyak hal gitu. Dan itu juga makanya ini bagian itu juga harus ada sekar gitu, karena sekar itu penari gitu dan tari.
Tadi apa namanya tariannya tadi?
Kalau yang di dalam lukisan Ziko itu yang saya tarikan adalah tari sari tunggal.
Tari, ya. Tapi kalau tadi kalau ini kan balong atau bilabong itu ya. Nah dari sini tariannya disebut tari tunggal.
Nama tariannya adalah tari sari tunggal. Tari klasik yang saat itu ditarikan oleh Gusti Nurul, seorang putri dari Mangkunegaran di Belanda gitu, Bu.
Ya, nah ini bagaimana keterlibatan Mbak Nurul atau yang melibatkan juga dengan First Nation itu bagaimana itu?
Iya, jadi kalau awalnya lukisan yang dikerjakan oleh Ziko yang Sari Tunggal dan Bringbrung ini memang lebih membahas tentang bagaimana koneksi Ziko di tanah kelahirannya dan di tanah Jawa dan koneksinya juga dengan sejumlah memori yang ada begitu ya Bu ya. Kemudian karena dalam proyek ini lukisan Sari Tunggal dan Bringbrung juga dikomunikasikan dengan karya yang Balong Bilabong ini. Kemudian ada sebuah inisiasi untuk melakukan workshop tari begitu Bu. Karena di Campbelltown Art Center mereka memiliki sebuah komunitas tari. Komunitas tari First Nation begitu. Nama komunitasnya adalah Wirit Ciribin. Jadi ini
belum pernah dengar saya.
Jadi komunitas ini sangat menarik menurut saya karena mereka terdiri dari para perempuan begitu, para perempuan remaja ya kebanyakan di situ. Dan selama workshop kemarin saya berbagi tentang tari Sari Tunggal atau lebih generalnya adalah tari klasik Yogyakarta gitu, tari klasik Jawa yang selama ini saya pelajari gitu, tentang bagaimana sejumlah gerakan ini terkoneksi gitu dengan leluhur,
dengan budaya,
ya dengan budaya, dengan tanah yang kita pijak, dengan elemen-elemen yang ada dan juga unsur yang meditatif begitu ya Bu ya. Dan itu juga yang membuat Wirit Ciribin tertarik untuk belajar.
Nah, karena waktu telah menjelang, jadi terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara pada hari Rabu nanti. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.